Intercept. Interview. حاضرة معنا كما قلت لكم سما الواتي رئيسة Bridging Angels. Bridging Angels هو مجموعة من المستثمرين في المؤسسات الناشئة, مش أي مستثمرين, بزنس أنجل كما نسميهم. باش نعرفوا الخصوصيات كما قلت لكم اليوم الصباح, برشا يسألونك فاكبر تنجموا تسمعوا سما الواتي تجاوبكم على أسئلتكم, كيفاش نجم تولي بزنس أنجل, شكون البزنس أنجل, كيفاش يخمم, كيفاش يستثمر, شنو هي المبالغ اللي نجم يبدأ بها, شنو هي خصوصية الانجل انفستمنت, معناتها الاستثمار الملائكة هكا نجمو نقولو, وسورتو زادا كانكم ستارت اب راهو باش نسألوها هي زادا شنو كيفاش يغزو لي ستارت اب, شنو اللي يلوجو فيه في مؤسسة في فونداتور نتاع ستارت اب هذا الكل, باش نحاولو نجاوبو فيه من التسعة نتاع الصباح. مرحبا بيك سما الواتي.
يعيشك وسيم, ميرسي بور لانفيتاسيون.
شكرا ليك. نهاية الأسبوع اللي فاتت نهار جمعة أظن معناتها عملتوا لقاء السنوي نتاعكم اللي قدمتوا فيه معناتها اهم الستارت اب اللي الريزو نتاعكم استثمر فيها, وقدمتوا الخصوصيات تاع الاستثمارات نتاعكم والريزو نتاعكم. ممكن نجمو نبداو من النقطه هذه, معناتها شنو اللي قدمتوه للعموم وانتم للناس اللي حضرت معناتها معكم؟
يعيشك ميرسي وسيم. بون هو كان ايفينمون معناها ريسترا, ماهوش ايفينمون اوفير او بوبليك, سيتي بلوتو اون رونكونتر اكثر منها ايفينمون. رونكونتر ما بين ديجا احنا معناها ان طون كو ريزو دو بزنس انجل كيما تفضلت وقلت, احنا موجودين في بلدان مختلفه من العالم, معناها الريزو نتاعنا لا ماجوريتي نتاع لي ممبر نتاعو في فرنسا, مي عندنا شكون في امريكا, في مصر, في السعوديه, في قطر, ودونك هما الأكثرية زادة توينسا. دونك قلنا في الصيف الأكثرية العباد ترجع لتونس, دونك بوركوا با نتلقاو في تونس. دونك الفكرة جات من هوني, قلنا كون الصيف نوليو ننظموا ان ايفينمون, مي كيما قلت لك معناها جوست ما بين لي ممبر من الاول. وبعد قلنا بون سي لوكازيون اوسي دو فوار لي ستارت اب دون ليكيل اون انفيستي, مثلا اون انفيستي دون سيت ستارت اب توا في تونس, دونك ça serait bien de faire le point معاهم وينهم شنو ما مشاكلهم معناها شنو حاجتهم بينا اكسيتيرا. وبشوي بشوي قلنا اي بوركوا با زيد لي بارتنير اللي خدمنا معاهم ولا اللي نجمو نخدمو معاهم ولا لي زامي. اي دونك كبرت شويه الحكايه, من في الاصل معناها كانت باش تكون ان ايفينمون تري ريستر كيما قلت لك جوست للكوميونيتي بور كرييي كل خاطر تعرف انت وسيم اللي سي تري امبورطون دافوار دي ليان فيزيك. توا سي فري كو توا كل شيء فيرتوال وكل شيء معناها peut se faire à distance. Ama وقت اللي تشوف لي زونتربرونور ولا تشوف لي بارتنير نتاعك معناها لي زوبورتونيتي ولا لي زيدي اون تو لي كا نتاع دو ديفلوبمون يجيوك بلو فاسيلمون وقت اللي تحكي هكا معناها في رونكونتر كيما هذيك. دونك اش قدمت لهم لي انفيتي, بيان سور لي ستارت اب دون ليكيل اون انفيستي, لا تيز دانفستيسمون نتاعنا اللي هي اون انفيستي دونك دون دي ستارت اب ايرلي ستيج مي كي اون في لور بروف اوف كونسيبت لوكال. Donc elles ont prouvé qu'elles avaient un marché, qu'elles pouvaient générer des revenus, ou on est là pour les accompagner à passer à l'étape d'après, et l'idée aller dans d'autres pays de la région ou à s'internationaliser. Donc en fait on intervient assez late, assez tard dans le early. كان نجم نقولوا هكا
جيو مخر في البكري
في البكري فوالا نجيو مخر في البكري
يعني فما فوالا فما المؤسسات الناشئه ما تحتاج استثمارات من الايام الاولى نتاعها, فهمت؟ دونك انتوما تجيو في المرحله الاولى ولكن تبوش على الدخله. دونك الدخله متسميه ديما على ما نسميوه باللوف ماني, فلوس, وهو فلوس عائلته وصحابه والعباد اللي مامنه به, ديما البدايه تكون هكاك تو سويت ابخي تاخذوا انتوما الغولي
فوالا. خاطر هو هذيك علاش زاد اللوف ماني واحنا اون بريفير en tous les cas ne pas intervenir وقتها, خاطر زاد هذاك يثبت فيها صاحب المشروع ولا دونك لونتربرونور قدراته معناها اللي هو il est capable de معناها de réunir de l'argent et surtout اللي l'entourage نتاعو immédiat il croit en lui. دونك كي تشوف اللي انت خاطر كان تلقى حتى حد ما il croit en lui صعيب باش عبد ما يعرفوش جمله il croit en lui. Donc c'est une aussi preuve de la débrouillardise, de peut-être باش نرجعوا لهم بعد معناها les qualités nécessaires dans un entrepreneur et اللي يخليه un investisseur ولا un business angel زاد هو il croit en lui ou il croit في المشروع نتاعو.
باه البزنس انجل جوستومون شكونو؟
كل بزنس انجل.
والله انا جي انفي دو دير اي شخص ايفيكتيفمون جي انفي دو دير اي شخص اي شخص يكون عنده بيان سور شويه فلوس اللي مخليهم دو كوتي معناها موش عبد اللي باش يدخل يقول انا حاجتي برشا فلوس جو دو انفستير منعش دون دون اون ستارت اب توا بوتيتر كيما منعش ان ستادي بول اكسبنسيا ولا توا بعد منعش قداش من شهر ولا عام جوي ديكوبلي ولا ما ميس هذا ما يلزموش يكون الريزونمون معناها باش تدخل باش تعمل بزنس انجل باش تعمل بزنس انجل تقول انا نحب لي ستارت اب نحب معناها لي افونتور هذوما انتربرونريال نحب جاكومباني لي سي ديفيرونت ايستوار لي انتربرونور جو جوج لي انا جو بو لور ابورتي كلكو شوز سوا اون اكسبيرتيز سوا ان ريزو انتريسون اون بلوس دو لارجون معناها لارجون هذيك حاجه مي اوسي اكثر من خاطر جوستمون اون انترفيان كوميم في مبكر معناها في اون فاز اسي بريكوس من ديفلوبمون تاع لونتربريز دونك اون توي ابورتي بلوس كو دو لارجون جي انفي دو دير او اون دو اتر بري ا بيردر توت نوتر ميس معناها اللي يفو قبل ما تولي بزنس انجل ولا قبل ما تو انفستي دون دي ستارت اب يفو بيان سور سانفورمي يفو الي معناها جو بونس كو تاوا فما برشا معناها انفورماسيون سور لو نت على لي l'investissement de manière générale ou comment être business angel et quels sont les risques ou ahna fil réseau mtaana de toute façon on a une charte zeda qui explique معناها لكل nouveau membre اللي ماهوش initié forcément au monde de l'investissement شنو مال les risques باش معناها les investissements soient faits de manière معناها consciente et surtout تعرف اللي فما vraiment un gros risque ou كيما نعرفوا في الماليه بصفه عامه plus le risque est important plus le reward ولا معناها le retour sur investissement peut être important donc c'est pour ça c'est très risqué mais si ça marche ça peut être très intéressant donc voilà c'est un peu
ديما السؤال اكثر سؤال اللي جين ساعة كيفاش نبدا دونك البدايه فماش حاجه في معناتها باش يبدا العبد منين يبدا
اي والله يظهر لي احسن حاجه كانوا ساعه فما دو تيب فما عبد اللي هو ديجا في الموند دو لانفستيسمون دونك يعرف معناها مثلا ان بروفيسيونيل يخدم في بنك يخدم في دونك يعرف لي ميكانيزم وكل شيء دونك ينجم وحده بريسك على ليميت يمشي فما اون ستارت اب كيل كوني يل انفستي ان تونك بزنس انجل وحنا عندنا في تونس يظهر لي برشا هكا دي بزنس انجل كي سون ان بو انديبوندون مي كانك ما تعرفش الموند دو لانفستيسمون وكانك عندك دي دوت ودي كيستيون اوكيل تو ايمري افوار دي ريبونس من المستحسن انك تو تو رابروش réseau existant ou tbaraka la taw je pense aller aux femmes des réseaux fi Tunis par exemple hakika tu bénéficies des connaissances des autres membres du réseau voilà معناها aux femmes hatta des formations qui peuvent être données donc بشويه بشويه tu mets un premier pas dans le monde de l'investissement à travers ces réseaux là et ça te permet une montée en compétences fi lhakaya hadi si je parle de mon expérience personnelle ana j'ai investi à oul mara fi Tunis il y a peut-être 5-6 ans haja haka mais amalta hakika c'est juste que j'ai été séduite par le start-upper li enti taf vous êtes Wassim et li hakay haka il m'a donné envie de croire en lui et en son projet j'ai investi
mais شنو اللي حركك اوكي عجبتك الفكره est-ce que c'est dans une خاطر تعيش لبرا انت وقتها دور رئيسه سابقه لاتوج سمالوتي نوع من الجيف باك حبيت ترجع هكا البلاد قلت اي نعمل ولا بار اوبورتونيتي عندك مده تقول حاب ندور فلوسي
très bonne question لا لا با دو تو سي effectivement c'est plutôt le give back على خاطر pourtant il fallait me faire manège متسعه نتاع الوقت باش نحكي على المسيره نتاعي الكل mais en tous les cas j'ai toujours été motivée et معناها نلوش كيفاش on peut aider l'économie tunisienne aider les معناها le tissu économique باش يتحسن في تونس donc pour moi l'entrepreneuriat était presque une évidence mais مش من توا من 2012 معناها وقت اللي روحت اول مره من فرنسا لتونس وقتها j'étais déjà en quête de réponse par rapport à ce qu'on pouvait faire dans le monde économique à notre échelle. Je crois au fait que tout le monde agit à sa propre échelle, par ses propres moyens, comme il peut. Et donc, وقتها معناها فكرة l'investissement, enfin, dans l'entrepreneuriat, pas que, encore une fois, بالفلوس, mais حتى بالوقت. مثلا, وقتها justement, تذكرت وسيم la Tuge, dès que je suis rentré en France à Olmala, je me suis occupé du club entrepreneur de la Tuge. C'était en 2012, 2013. Voilà, donc ils étaient, j'ai pris la relève en 2012-2013 et on avait organisé des rencontres à l'entrepreneuriat solidaire, social et solidaire à l'époque, l'entrepreneuriat vert, les Tawa justement, ils ont le vent en poupe. Donc, c'est un peu la suite logique finalement. Je m'intéressais l'écosystème, l'entrepreneuriat de manière générale depuis le début. Et donc, franchir le pas d'entrepreneur à investisseur est très simple dans ce sens. Et les tarifs, justement, tu crois au fait déjà, Eli, l'entrepreneuriat peut être un moteur de croissance pour le pays. Tu crois au potentiel des startups dans l'impact qu'elles peuvent avoir dans leur pays d'origine. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu cet entrepreneur pitcher sa startup, pourquoi pas, je contribue à propulser cette startup au devant de la scène, inchallah, internationale. Il faut y croire, encore une fois, le déclencheur, qui fait chouette, peut-être il franchit le pas. Femme, bien sûr, il y a des KPI, les indicateurs de performance chiffrés, mais il y a aussi et surtout un feeling qui passe, mais bien l'entrepreneur, tu sens que cette personne-là est capable de livrer ce projet. Mmh. Et c'est ça, je pense, qui déclenche vraiment l'acte d'investissement. Donc, je voulais rester quand même dans l'écosystème. Donc, bon, où habite, je professionnalise un peu plus mon investissement. Moi, chaque fois que justement j'investis, Maril, peut-être une formation préalable. Donc, j'ai rejoint un réseau de business angels existant, reconnu Radika Fi Beriz, Smoufam Business Angel, constitué de 150 femmes investisseuses, mais qui investissaient dans des projets mixtes, manière mouchkunchi féminin. Et c'est là que j'ai découvert un peu le monde vraiment professionnel, un peu de l'investissement dans le sens business angel. Il y avait des formations sur la valorisation des startups, des formations à le cadre juridique, le pacte d'actionnaires, le marketing, propriété intellectuelle. Tout ça, c'est des choses. Et c'est bien pour un novice de les apprendre au moins
voilà. Donc le réseau مهم ياسر كي تدخل في ان réseau نتاع agents وكل تتعلم برشا حاجات
exactement معناتها. C'est l'objectif تتعلم حاجات et en plus حتى la décision d'investissement نجم كيما انت تعجبك ستارتاب بعد نحكي وانا وياك تقول لي انت والله ريت هذيك المارشي اللي حكي عليه هنا جو بونس با اللي عنده بروفوندور كبيره ما عندوش بوتونسييل كبير معناها rien que d'échanger des idées هكا
تنجم تتشالنجي الفكره فوالا بعباد اخرين عندهم نظره اخرى وكل وبالعكس نجم زاد يدخلوا معك يدعموك
في الاستثمار نتاعك il faut faire attention à l'effet d'entraînement انا j'ai une expérience malheureuse في فرنسا et j'ai investi dans une start-up même pas smart le pitch نتاعها mais juste يظهر لي وقتها il y avait 20 investisseuses قالوا وي هذوما d'ailleurs on va investir وهي la start-up
تبعت
وانا مازال اي قلت نتبعهم 20 دوك يعرفوا تلقاهم تبعت Eh bien, c'est la seule, pour l'instant, je touche du bois, qui a fait faillite, finalement. Donc, il faut... finalement, le karar, faire attention à l'effet d'entraînement, mais juste que l'échange avec l'autre, il t'aide à faire mûrir ta décision d'investissement.
خاطر ساعة الانجلز والمستثمرين يبيعوا خير حتى من الانتربرونور
ساعات كان
يبدا مقتنع ويبدا هو مختص وفاهم وكل يعرف كيفاش يسوق الفكرة ومش بالعاني معناتها ساعة باقتناع بالحق مش معناتها ني با سا بخي باش يزيد يدخل معاه بداخل ساعة وي يلوجوا يحبوا يدخلوا معاه بداخل قداش قديش باش تبدا انجل؟ قديش نجم تبدا؟
خدي ما هذه
السؤال تدا يرجع فلوس نحكي لي على تونس مثلا يسمع في شخص وجا برشا قاعدين يتابعوا معناتها يسالوا جوستومون معناتها منين يبدا احكي لك كيفاش يبدا منين مع شكون بقديش
Encore une fois, كل عبد unique, كل واحد وكيفاش sa manière de faire. Mais كاين واحد مازال vraiment il connaît pas le monde de l'investissement. فما les plateformes de crowdfunding وين تنجم تحط 1 euro معناها ولا 1 دينار نعش هنايا بون
les plateformes
زلنا شويه في فرنسا en tous les cas c'était تنجم هكا tu testes تبدا تحط des petits montants قلت لك 10 euro 100 euro juste pour te familiariser un peu avec le monde de l'investissement mais نرجعوا لتونس pour investir dans une start-up le ticket je vais dire moyen c'est 10 000 dinars je dirais voilà par angel et ça peut monter beaucoup plus bien sûr un petit will capacité financière
c'est quoi le minimum
الحاجه انت واستاد نتاع لونتربريز فريمون يا با دو ريغ نعطيك الموين
الموين سي
5000 دينار تنجم تبدا بيان سور بيان سور 5000 دينار سي بوسيبل مي احنا الحق الريزو نتاعنا سي بلوس لو تيكي احنا مينيموم سي دو 5000 يورو دونك 15000 دينار entre 5000 et 10000 هذاك الموين نتاعنا نتاع الانفستيسمون بار بيرسون
يعني ما تتطلبش معناتها هو يقعد مبلغ محترم تو تي غولاتيف بيان سور مي فما برشا عباد تخيلوها معناتها 100 ملايين وكل
بيان سور فما تو في السعوديه فما عندنا ريزو بارتنير نحييهم عشان كان السعوديه اسمه عقال بزنس انجل لي مونتون سون بوكو بلوز امبورتون بيان سور نتاع لي تيكي نتاع لي
فما دي انجل يحطوا 100000 دولار
اي فما كل مي في فرنسا باغ اكزومبل اللي هو نعرفوا بالكدا ليكوسيستيم غاديكا لا موين دي تيكي هما 10000 يورو هذاك هو
زينب مسعود نحياها معناتها تقول فما الو حكينا عليه دايوغ لو بروجي هنايا معناتها بون توا اون كور هما الفورماسيون نتاع الكورت الاولى نتاع الانجلز معناتها ولكن سيغتينمون يون اورا دوتر معناتها مريم سلمي بور ان بارلي حتى مره اخرى وسلمى بعدي وغيره دونك اليوم قاعدين ايز اكومباني معناتها فوالا فما بوكو دينيسياتيف
فما بوكو دينيسياتيف جو لي سالو اوسي جو بونس كو الو سي ان بروغرام تري انتيريسون خاطر جي توجور ايتي militante pour démocratiser effectivement l'investissement providentiel, voilà, des business angels et qu'il fallait un cadre qui marpili karkin à l'importance de la formation. Je pense que Allo vont offrir cette possibilité justement de former les business angels au monde de l'investissement. En plus, j'ai entendu qu'ils ont aussi finalement adopté l'idée du matching fund, c'est très important. Ahna khata mathalan rezoum tana membre donc de ABAN, Africa Business Angel Network, il y a un matching fund, un réseau de business angel. Tu as mis 50 000 euros, par exemple, fi startup, ils mettent 50 000 euros. Donc, il y a un matching 100%, le montant d'investissement avec un plafond de 60 000 euros. Donc, une de nos startups dans laquelle on a investi a bénéficié, par exemple, de ce matching fund de ABAN. Donc, Tawa, je sais que Halo, je pense qu'ils ont un matching fund, peut-être pas 100%. Je ne sais pas quel est le pourcentage exact, mais en tous les cas, on va dans la bonne direction. Ou beaucoup de courage et de sympathie à toute l'équipe de Halo.
تشوفني نتفاعل برشا قاعدين ومازال يوسف فما شكون خاطر خلطوا توا يسالوا مثلا مستمعي يقول اسكو سي دي بتي تيكي كيما كنا نحكيو منذ دقائق معناتها با فورسيمون سي فغي صغار نجموا نكونوا كبار مي تنجم تبدا ب 10000 دينار معناتها
سي اون رونكونتر معناها سي اون رونكونتر جانسيست دوسو بوتيتر انتر اون ستارت اب اي ان انفستيسور دونك ايلز فما برشا الينيومون برشا افينيتي بارابور او دومين بارابور دونك دو كو فينالمون الفلوس معناها لو مونتون جي انفي دو dire j'y me barade mais j'y suis au haja mais à l'époque tu as une start-up dans laquelle tu crois ou l'entrepreneur avec un petit autre le mar dans son aventure entrepreneuriale et dans ce cas vous pouvez vous mettre d'accord mais à quelques mille ou le bac les valeurs ou les plus mon fils quand qu'une valeur ou bad hall par exemple dans des rounds assez avancés il roule et n'a même pas le valeur t'es 1 million d'euros voilà 3 millions de dinars je suis prêt à céder 10% de mon capital. Enti hawka ta'raf qadesh selon le montant que tu mets, qadesh bach takhom el capital nta'o. Hada fi li round li mnazmin. Et donc, il cède 10%. Femme, il y a ma femme, je ticket minimum. Donc, à la limite, mais bon, il y a dans la limite du raisonnable. Je ne sais pas si je suis en train de faire 1000 dinars. Après tout, voilà, il a besoin d'un certain montant. Donc, il y a un peu pour atteindre ce certain montant. Donc, il y a un article qui dit cède de son capital, il n'a jamais aidé l'entrepreneur d'une manière générale. Il met un ticket minimum. Il dit, "Ana, معناها كان تحب تدخل معايا في في ستارتاب, je n'accepte pas au-dessous d'un tel montant." C'est possible. معناها وقت اللي يولي عنده une certaine sécurité, capacité à lever des fonds, il peut hack à mettre ce genre de règles. معناها ou femme قلت لك اللي non, ils sont plus flexibles. Donc c'est finalement l'entrepreneur qui décide. Oh, le chef à bord.
Justement, نختمو بالentrepreneur, شنت لا وجوفي. كان نلخص وكي تعطينا التوب 3 نتاع الحاجات اللي الانجل يغسل لهم معناتها كمستثمر يلوج عليهم في انتربرونور نختم السؤال هذا
والله يلوج بيان سور في كيما قلت لك قبيليك على كاباسيتي دو ديليفري معناها علاش احنا نقولوا يلزم بروف اوف كونسيبت لوكال على خاطر سا بروف اللي لو لونتربرونور هذاك اللي كابابل دو فوندر سون برودوي دو تروفي سون مارشي اي سا سي اون كاليتي بريمورديال معناها كيل كو سوا لو دومين لو سيكتور اكسيتيرا لونتربرونور دو اتر كابابل دو فوندر سون برودوي. Et donc, wa'illa si howa, par exemple, il a des ses capacités commerciales sont vraiment très limitées, il doit savoir s'entourer pour avoir cette compétence qui lui manque dans son entourage et justement décrocher ses premiers produits, ses premiers clients pour son produit. Donc, evi idholi une condition nécessaire sine qua non. Bad andek yilzmu howa zeda l'entrepreneur, il soit capable et non il voit que c'est sérieux, mtero. معناها منعش تجي انت انتربرونور وريزو تحب تسمع يجيك هكا معناها تحسو فريمون ماهوش بريباري ما يعرفش لي كي بي اي نتاعو ما يعرفش سا تفي دوتي دو سا دو سون سويفي دو سا ستارت اب دو فريمون دو سون سيريو دونك يلزم لو سيريو كيما قلت لك لا كاباسيتي ا ديليفري لو بروجي الرياكتيفيتي اوسي معناها سي امبورطون اللي وقت اللي تسال ولا وقت اللي tu as des questions تلقاه هو même si on sait tous et les entrepreneurs ils ont قداش من responsabilité donc pas beaucoup de temps mais وقت اللي انت tu as besoin d'informations tu as l'impression اللي هو il est disponible ou ينجم يعطيك tous les éléments dont tu as besoin donc voilà هكا rapidement معناها الحق j'ai pas trop réfléchi à la question mais je pense que ces trois ingrédients qui يبداو réunis dans un entrepreneur ça peut déclencher effectivement l'acte d'investissement.
شكرا لك يعطيك الصحة برشا تفاعلات من المستمعين من اللي يحيوك يعرفوك ومن اللي يحبوا يعرفوا أكثر تفاصيل ينجموا يلقاو الحوار هذا على ريبلاي وينجموا يلقاوك بسيل تاكيتك تفاصيل أنا وينجموا يلقاوك على لينكدين
ولا على فيسبوك
ولا دونك بريدجينغ انجلز يعطيكم الصحة الخدمة اللي تقوموا بها ولا ينجموا سيدا يلقاوا بلوس ديتاي ينجموا يلتحقوا بكم سي بلوس ديسبورا هو
بريدجينغ سي بلوس ديسبورا وي خاطر أنا دخلت تونس أما الشركة نتاع investissement ligne معناها عندي الهولدينغ نتاعي في فرنسا وهو لو ريزو معناها في c'est une association loi 1901 في فرنسا موجوده توا pour l'instant وحبينا on veut lancer une antenne tunisienne ان شاء الله توا
ان شاء الله في الوقت يعطيك الصحه شكرا لك سما الوقت
عايشك
شكرا قبولك دعوتنا